riznica znanja.
Svaki dan osim subotom i nedjeljom, Riznica znanja je sa vama. Otkrivajući zanimljive podatke iz različitih oblasti nauke i stvaralaštva, i danas slažemo mozaik tema koji će vam se, vjerujemo, svidjeti. Znate li ko je Thomas Hunt Morgan? Bio je američki biolog i genetičar koji je 1933. godine dobio Nobelovu nagradu za medicinu za otkriće funkcije hromozoma u prenošenju nasljednih osobina. Još neke pojedinosti o životu i radu ovog naučnika doznaćete u ovoj emisiji. Biografski serijal o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović danas nam otkriva njena razmišljanja o umjetnicima, razvoju kulture i kulturnih institucija u Srbiji. Smatrala je da bi umjetnici trebalo da budu kulturni apostoli koji raščišćavaju neznanje, nerazumijevanje i vaspitavaju publiku. Ovu priču upotpunjuju i detalji iz Nadeždinog privatnog života. U Riznici znanja saznaćemo više i o žabama. Iako ima dosta različitih vrsta ovih životinja, ovog puta govorit ćemo o onim vrstama koje se mogu naći u našim krajevima. Pored mnogih specifičnosti koje imaju pojedine vrste, zanimljivo je za sve da, izbacujući jezik iz usta, love plijen i živo gutaju. Ostale zanimljivosti o žabama i vodozemcima saznaćemo u nastavku emisije. Dakle, ovo su teme u današnjoj Riznici znanja, pa ako ste pronašli priču za sebe, onda vam preporučujemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Iz čega si nastao zavisi od genetike, a u što ćeš se pretvoriti zavisi od politike, kaže jedna narodna izreka. Međutim, nas ovaj put zanima prvi dio ove izreke koja otkriva tajnu našeg nastanka. Ovom oblašću, genetikom, bavio se i naučnik po imenu Thomas Hunt Morgan. Bio je američki biolog i genetičar koji je 1933. godine dobio Nobelovu nagradu za medicinu. Naša saznanja o njegovom životu i radu dopunit će dr. Stojko Vidović, profesor medicinskog fakulteta u Banja Luci.
Thomas Morgan je rođen 25. septembra 1866. godine u Lexingtonu u Kentucky kao najstariji dijete u porodici. 1886. diplomirao je na univerzitetu u Kentakiju, a postdiplomske studije završio na John Hopkins univerzitetu gdje je izučavao morfologiju i fiziologiju. Kao dijete još pokazivao je ogroman interes za prirode nauke i sa 10 godina sakupljao je ptice, ptičija jaja i fosile. Nakon diplomiranja proveo je jedno ljeto u laboratoriji uključen u različite projekte. U ljetu 1890. godine proveo je u Morskoj biološkoj laboratoriji Woods Hole, čime započinje dugogodišnju saradnju sa istraživačima iz tog centra. Iste godine i doktorirao na Univerzitetu John Hopkins i istraživao u oblasti embriologije tokom svoga rada. Također, te iste godine dobija i stipendiju Adam Bruce i odlazi u Europu, radeći posebno u Morskoj zoološkoj laboratoriji u Napolju, gdje upoznaje Hansa Drischa i Kurta Herbsa. Gospodin Drisch je ostavio jak utjecaj na Morgana, s njim je kasnije sarađivao i on ga je skrenuo prema eksperimentalnoj embriologiji. Od 1991. godine Morgan postaje profesor biologije na ženskom koleđu Bryn Mawr i tu ostaje do 1904. godine kada postaje profesor eksperimentalne zoologije. 1928. godine postao je profesor biologije i direktor laboratorije za Kalifornijskom institutu za tehnologiju u Pasadeni, gdje ostaje do 1945. Tokom kasnijih godina života Morgan je čak imao i svoju privatnu laboratoriju u Kaliforniji. Morgan je bio svestrana ličnost i kao student kritičan i nezavisan. Njegovi rani radovi pokazuju da je bio kritičan prema Mendelovom konceptu nasljeđivanja, a 1905. godine je doveo i u pitanje tada važeću postavku da su polne ćelije čiste i neukrštene, pa kao i Bateson to vrijeme, bio je skeptičan po pitanju teorije da vrste nastaju prirodnom selekcijom. Iako je Morgan vjerovao da je sama evolucija činjenica mehanizam prirodne selekcije koji je predložio Darwin, izgledao je to kao nekompletno i nije se moglo eksperimentalno provjeriti. 1909. godine Morgan je počeo da radi na voćnoj, odnosno vinskoj mušici Drosophila melanogaster, sa kojom će njegovo ime zauvijek ostati povezano. U svojoj čuvenoj sobi mušica na Kolumbijskom univerzitetu Morgan je pokazao da se geni nalaze na hromozomima i da su mehanička osnova nasljeđivanja. Ova otkrića čine osnovu moderne genetike. Morgan je tražio organizam koje se može jeftino gajiti na veoma malom prostoru, a u početku istraživanja mušice su gajene na bananama, a analizirane samo pomoću lupe. Nedugo nakon što je počeo raditi na drozofili, pojavila se mutacija bijele oči kod jednog mužjaka, poznato je da vinska mušica ima crvene oči, i na osnovu tih analiza otkriveno je nasljeđivanje vezano za pol. Uskoro, prateći mutant rudimentari također jednu mutaciju, vezano za polno nasljeđivanje, dovodilo ga je do otkrića crossingovera. A crossingover je genetička rekombinacija koja se dešava u toku mejoze kod svih biseksualnih organizama i ima zadatak da rekombinuje genetički materijal između dve individue različitog pola u svrhu ili u cilju stvaranja različitosti među individuama. Dalja istraživanja dovela su ga do otkrića četiri grupe vezanih gena koje se divno korelirale sa četiri para hromozoma vinske mušice. Njegove studije ovog fenomena omogućile su mu da odredi ponašanje tačnu lokaciju gena što se naziva mapiranje gena. Danas je poznato u genetici da se jedinica genske mape naziva upravo po njemu Centi Morgan i ona otprilike treba da iznosi 1000 baznih parova. Značaj Morganovog rada na voćnoj mušici je u tome što je dokazao da je veza poznata kao spajanje odbijanje koja je otkrivena 1909. i 10. godine na grašku, u stvari lice i njalče istog fenomena koji je kasnije nazvan vezano nasljeđivanje. A vezano nasljeđivanje je danas u genetici pojam koji podrazumijeva da se geni, a samim tim i osobine, ponekad prenose zajedno jer su ti geni koji determinišu te osobine nalaze u neposrednoj blizini na jednom istom hromozomu. Isto tako pokazuje važnu činjenicu da su spontane mutacije često javljaju u kulturama mušica. Na bazi analize ogromnog materijala Morgan je razvio teoriju linearnog rasporeda gena na hromozomima i pokazao da se svakom genu može odrediti specifična pozicija na hromozomu. Ovu teoriju Morgan je razradio u svojoj knjizi Mehanizam Mendelovog nasljeđivanja. Osim rada na genetici, Morgan je veoma doprinio razvoju eksperimentalne embriologije i izučavanju regeneracije. Što se embriologije tiče, on je jednostavno eksperimentalno srušio teoriju Rua i Weizmana da kada je embrion žabe u stadiju dvije ćelije koje se nazivaju blastomere, blastomere dobijaju nejednako od roditeljskog blastoderma pa nastaje mozaik. Među njegovim ostalim embriološkim otkrićima bila je i demonstracija da gravitacija nije, kako je Tur utvrdio, važna u ranim fazama razvoja jaja. Također se bavio proučavanjem kako prostorna orijentacija jaja utječe na njihovu diferencijaciju i razvoj, kao i utjecaj koncentracije soli na razvoj oplođenog i neoplođenog jaja. Izučavanju regeneracije također je mnogo doprinio, posebno pokazavši da dijelovi organizma koji nisu povrijeđeni također mogu da se regenerišu, pa regeneracija nije samo adaptacija koja je evoluirala da bi nadoknadila rizik izgubljenog dijela tijela. Ovim istraživanjem napisuje knjigu Regeneracije. Osim prethodno pomenutih knjiga, Morgan je napisao i mnoge druge. Razviće jajeta žabe, uvode u eksperimentalnu embriologiju, evolucija, adaptacija, nasljeđe i pol, kritika i teorija, fizička osnova nasljeđa, embriologija i genetika, teorija gena, eksperimentalna embriologija, sve sami klasici u književnosti genetike. Tokom svoje bogate karijere, Morgan je napisao 22 knjige, 370 naučnih radova i kao rezultat njegovog rada Drosophila je postala glavni model organizam modernoj genetici koja i danas opstaje kao takva. Odsjek za biologiju koji je on uspostavio na Kalifornijskom institutu tehnologije dao je čak 7 dobitnika Nobelove nagrade. Morgan je postao član Kraljevskog društva London 1919. godine gdje je održao prvo predavanje 1922. Dvije godine kasnije dodijeljena je Darwinova medalja, a 1939. godine medalja društva.
Riznica znanja.
Nadežda Petrović.
Iza pera Snežane Stamenković, historičara umjetnosti.
Vjereniku vraćen prsten. Povrijeđena zahtjevom za veliki miraz, Nadežda raskida vjeredbu. Moša Pijade zaštiti od djela velike slikarke.
Nadežda Petrović nije mogla da zamisli razvoj Srbije bez razvoja kulture i kulturnih institucija. Zato je smatrala da, kao umjetnica, intelektualka i pedagog, ima odgovornost za promjenu takvog stanja. Umjetnika po njoj mora da djeluje ne samo u svom narodu i u svom vremenu, već na čitavo čovečanstvo, kako u sadašnjosti, tako i u budućnosti. Ideje o predvodničkoj ulozi umjetnosti u društvu Nadežda je prihvatila od Svetozara Markovića. Ona 1904. piše:
Uslovi za kulturni razvitak jednog naroda jesu i njegovanje veština. One su znatna činjenica u životu njegovom. One su njegova učiteljica i vaspitačica. Onaj narod koji se ne trudi da tu prazninu popuni, koji ne neguje veštine, neće nikada znati ni imati plemenitih misli, ni osjećanja za lepotu. Razvitak veštine ne zavisi od podneblja i klime, kako se nedavno izrazio jedan profesor, nego od srca i razuma naroda.
Po mišljenju Nadežde Petrović, umjetnice bi trebalo da budu kulturni apostoli, koji raščišćavaju neznanje, nerazumijevanje i vaspitavaju publiku.
Neka i naš seljački narod vidi da je umjetnost opšta, da je neophodna potreba ne samo varošaninu, beograđaninu i samo učenim ljudima, da ona nije luksuz, kako oni u kulturnim ustanovama, pozorištu, muzejima imaju ukorenjeno mišljenje. Dok se on u selu davi u blatu s kolima do glavčina, neprirodno je od njega tražiti da misli kako je i za njega bolje da Beograd ima asfalt.
Nadežda nije odobravala princip nametanja kulturnog obrasca, već je smatrala da on u narodu postoji i da ga obrazovanjem i dugotrajnim i strpljivim radom treba usavršavati i dovesti do toga da ga on prirodno iznjedri i tako oformi nacionalnu umjetnost. Idealizam i romantičarski nacionalni duh Nadežda je ugrađivala i u svoju obrazovnu misiju, jer je smatrala da dizati duh jedne nacije, rase, mase uopšte, nije posao osrednjih talenata i ljudi iz mase, već bogodanih radova. Reformatori u svakom slučaju gledaju preko ljudi i bregova, gledaju vekove koji su ostali za njima.
Nadeždina pozicija jake, individualne i obrazovane žene s posebnim sklonostima ka novim tokovima u umjetnosti bila je očigledno ugrožavajuća za tradicionalnu srpsku javnost. O tome slikovito govore negativne kritike povodom njene prve samostalne izložbe održane u sali Velike škole u Beogradu 1900. godine. Te kritike ne zadiru samo u oblast slikarstva, mada su na prvi pogled upućene samo u tom smjeru. One zadiru i u polemiku o poziciji žena u javnoj sferi. Na neke od njih posredno ukazuje Moša Pijade u tekstu objavljenom u Malom žurnalu 1912.
Kada se pre nekoliko godina prvi put pojavila na našim izložbama, njeni su radovi izazvali čitavu buru u publici. Većina kritičara, to jest onih koji su pisali u izložbi, bili su zavedeni tom burom, a i mnogi slikari mislili su tada da gospođicu Nadeždu Petrović treba proglasiti nedarobitom i ludom plavom četkom.
Taj epitet luda plava četka, dat od tradicionalno usmjerenog, ali dobro informisanog i obrazovanog kritičara, nije samo govorio o njegovom neslaganju s novim umjetničkim tekovinama, već je na suptilan i podrugljiv način asocirao na poziciju koju je Nadežda kao žena tada imala u srpskom društvu. Sintagma plava četka je parafraza termina plave čarape, koji je u Britaniji u 18. vijeku označavao književno udruženje mahom žena iz najviših društvenih slojeva, aristokratkinja, koje su imale pristup obrazovanju i bile intelektualno ostvarene.
Posebnu negativnu težinu ova kritika ima ako se stavi u kontekst Nadeždinog privatnog života. Naime, neposredno prije odlaska u Minhen, Nadežda raskida vjeritbu sa sudskim oficirom, uvrijeđena insistiranjem njegove majke na velikom mirazu. U Srbiji toga doba takva odluka je bila skandalozna iz nekoliko razloga. Po gradskim običajima s kraja 19. i početka 20. vijeka, žena je simbol društvenog statusa, čija je materijalna protivrednost miraz koji unosi u brak, a mladi i ambiciozni činovnici su u ovakvim ženitbama vidjeli priliku za poboljšanje svog materijalnog statusa.
Koliko su pregovori o mirazu bili važni pri sklapanju građanskog braka, vrlo slikovito govori primjer Radivoja Milojkovića, koji je u svojim zabilješkama o ženitbi buduću suprugu pomenuo samo jednom, navodeći da se zove Mileva i da mu je njen otac rekao da ima 18 godina, ali je zato opširno na nekoliko stranica opisao pregovore s budućim tastom o mirazu. Izdejstvovao je iznos od 1200 dukata. Drugim riječima, pregovori o mirazu bili su dio građanskog gradskog folklora i svako nepristajanje na takav proces izazivao bi zgranutost. Nadežda je to ipak uradila.
Nadežda svoju prelomnu životnu odluku najsažetije izražava u pismu upućenom majci iz Minhena.
I sam znaš koliko bejah nesrećna razočaranjem svojim. U radu sve zaboravih. Ne tražim ljubav, muža, čovjeka, niti srce i poštovanje. Živeću samo za sebe i svoje roditelje. Ne misli da je to rješenje posljedica prošlosti, no ubeđenje sadašnjosti. Ceo obrazovan zapad tako živi, a to je i najpametnije. Ja se s tim slažem. Ja se zaista osjećam srećna što se ne udadoh, jer da to učinih, bila bih samo jedna obična žena. kao Lina i druge moje druge i prijateljice koje odužuju samo dug prirodi. Ja ću gledati na drugi način da odužim svoje dugove.
Nastavak priče o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović očekuje vas i naredne sedmice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Mukači, češnjače, krastače, gatalinke, sve su to žabe koje možemo naći i u našim krajevima. U današnjoj emisiji saznaćemo nešto više o ovim vodozemcima i njihovim karakteristikama. U tome nam pomaže Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
U današnjoj emisiji ćemo se odmoriti od sisara i posvetiti malo pažnje za ljude možda manje privlačnim, ali ne i nezanimljivim stvorenjima, a to su žabe. Na svijetu postoji ogroman broj vrsta žaba, posebno u tropskim krajevima, te ih u ovako kratkim osvrtima ne možemo sve ni pobrojati, pa ćemo se stoga usredotočiti na one vrste koje žive kod nas. No, prvo da nešto kažemo o žabama uopšte. Žabe spadaju u posebnu klasu kičmenjaka koje nazivamo vodozemcima. Osim njih, u vodozemce se još ubrajaju repati vodozemci, koji obuhvataju razne vrste daždevnjaka i vodenjaka, a čiji predstavnici također žive kod nas, i beznoge ili zmijolike vodozemce, koji isključivo žive u vlažnim tropskim krajevima, rijući po tlu u potrazi za glistama, pužićima i larvama. Vodozemci imaju neke zajedničke osobine po kojima se kao grupa razlikuju od svih ostalih živih bića. Oni su prva grupa kičmenjaka koja je krajem prastarog doba nazvanog Devon nastanila kopno, ali se nikada nisu uspjeli potpuno osloboditi zavisnosti od vodene sredine, što se još i danas može lako zapaziti u njihovoj građi i razvoju. Prije svega, izuzev par izuzetaka koji rađaju žive mlade, svim ostalim vodozemcima je za razvoj neophodna vodena sredina u kojoj se njihova primitivna želatinasta jaja bez spoljašnjih omotača, kakvi postoje kod gmizavaca, sisara i ptica, neće isušiti. Mladunci koji se iz njih izlegu imaju uvijek spoljašnje skrge, a većinom nemaju noge i izgledaju i žive poput malih ribica. Tek postepenom preobrazbom, koju nazivamo metamorfoza, oni dobijaju noge i ostale osobine kopnenih stvorenja, a većinom izgube škrge. Bilo da se više zadržavaju u vodi ili na kopnu, vodozemci pretežno dišu preko kože, a pluća ili škrge im služe kao pomoćni organ. Da bi ove životinje preživjele, koža im zato mora ostati dosta tanka i biti stalno vlažna. To ih prisiljava da se zadržavaju ili u vodi ili u blizini vlažnih mjesta. Tjelesna temperatura vodozemaca u potpunosti zavisi od prilika u spoljašnjoj sredini, pa se recimo neke vrste žaba kod nas zimi potpuno zamrznu. A i svi ostali vodozemci hladna razdoblja godine u umjerenoj zoni i sušu u toplim podnevljima preživljavaju u stanju potpune obamrlosti. U dublju analizu građe vodozemaca nećemo ulaziti. Ali treba istaći da imaju vrlo primitivan krvotok sa srcem koje ima dvije pretkomore i samo jednu komoru, pa im se krv bogata kiseonikom iz pluća i ona siromašna kiseonikom iz tijela u potpunosti miješaju u toj jedinoj komori. Nabrojane osobine važe i za sve vrste žaba, s tim da se žabe izdvajaju u poseban red, koji nazivamo anura ili batrahija, na osnovu nekih zajedničkih svojstava kao što su nedostatak repa u odraslom stanju, postojanje organa za proizvodnju zvuka, duge zadnje noge za skakanje itd. Zanimljivo je da kod većine vrsta žaba jezik nije učvršćen u dnu usta, kod ždrijela, već na prednjem dijelu, tako da ga one mogu izbaciti iz usta. Tu sposobnost koriste za hvatanje plijena koji se zalijepi na gustu sluz kojom je jezik obložen. Uhvaćeni plijen ne žvaću, već gutaju cijel bez obzira na veličinu. Žabe koje žive kod nas su na osnovu svojih tjelesnih svojstava i načina života svrstane u pet porodica. Najprimitivnije od naših žabica su žuti mukač, Bombinator pahipus, i crveni mukač Bombinator igneus, koji spadaju u porodicu mukača Discoglossidae. To su ne male žabice sa hrapavom crnom kožom na leđima, koje se u proljeće pojavljuju i u najmanjim baricama. Prva vrsta je kod nas rasprostranjenija i ima žut trbuh sa crnim mrljama, a druga je rjeđa i ima crveno-crni trbuh. Vrlo su korisne, jer njihovi punoglavci tamane larve komaraca u baricama u kojima žive. Porodica žaba češnjača, Pelobatidae, je kod nas zastupljena običnom žabom češnjačom, Pelobates fuscus. Dobro je prilagođena na suvo podneblje i pjeskovito zemljište. To je noćna životinja koja se u zoru zariva u rupe u zemlji pomoću rožnate lopatice smještene na korijenu palca zadnjih nogu. Inače svoje ime dobila je po mirisu na bijeli luk koji luči. Najbrojnije i najrasprostranjenije naše žabe su prave žabe iz porodice Ranide. Odlikuju se glatkom kožom, dugim zadnjim nogama i skokovitim kretanjem. Koliko se zna, žabe iz ove porodice su najbolji skakači. Izmjereni rekord iznosi preko 8 metara. U istoj razmjeri čovjek visok 170 cm bi mogao da skoči čak 94 metra. Vrste sa zelenom kožom, poput zelene žabe, Rana esculenta i barske žabe Rana ridibunda, su jako vezane za vodu, dok one sa smeđom ili okerastom kožom uglavnom trebaju vodu samo radi razmnožavanja. Takve su šumska žaba, Rana agilis i žaba travnjača, Rana temporaria. Krupnije vrste roda rana koriste se za jelo. Porodica žaba gatalinki, Hilide, kod nas je zastupljena samo običnom gatalinkom Hila arborea. To je vrlo simpatična žabica zelene ili maslinaste boje, velika kao metalni novčić od 5 maraka, koja živi isključivo na drveću, a za razmnožavanje joj je dovoljna voda koja se od kišnice zadrži u rupama na granama drveća. U narodu je poznata po tome što je ranije korištena za vremensku prognozu. Odatle joj potiče i ime. I konačno, kod nas žive i tri vrste žaba krastača iz istoimene porodice, odnosno porodice bufonide. To su spore, debele, kratkonoge žabe sa debelom krastavom kožom punom otrovnih žlijezda. Otrov im služi kao odbrana od napadača, a može biti jako neprijatan i za čovjeka ukoliko dospije u oko ili na služokožu. One su i najsposobnije da prežive bez vode i traže je samo kada se razmnožavaju. Tada u lokvama nalazimo velike spiralne trake njihovih crnih slijepljenih jaja. Vrlo su proždrljive i jedu sve što mogu stići i uhvatiti na šumskom tlu. Velika krastača, bufo bufo, ima prljavo smeđu boju, kože i može biti veća od ljudske šake. Zelena krastača, bufo viridis, ima svjetlije i tamnije zelenkaste šare i nešto je manja. A najrjeđa je njoj vrlo slična močvana krastača, bufo kalamita.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Riznica znanja. Pišite nam na mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Šaljite prijedloge i sugestije. Tonska obrada: Dejan Šušić, Igor Marić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Slobodanka Vujanić, Milan Hajduković i Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.